kun sagale amerikati sagale amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanara amma jil qaba akkamaltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan irradebin sindagesisuf qinde fanne jirra kanisin kesu mesu antujube horati hanga tumura saganta kenya takkanu walin turtan sinafera gara qopitanu tichen
nanno oromia godina shawakaba ana abichuf nyaat jiraattota magaalaa mandiidaa saddeet konkolaataa waliin hidhattoonni faannoo guyyaa 10 dura ukkaamsanii fudhatan gadhiisisuudhaaf raayyaan ittisaa akka hordofaa jiru bulchiinsi aanichaa ibseera. Gama biraatiinis hagayya 19 bara 2015 irraa eegalee raayyaan ittisa biyyaa naannoo amaaraa aanaa siyaa dabriif waayituutti magaalaan dannabaaf neewer jedhamu to'ateera jedha itti gaafatamaan waajjira komishinii aanaa abbichuuf nyaa'aa obbo Abdataa Haayiliyyee. Tsahaayi Daamxoo dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa abbichuuf nyaa'aatti hagayya 19 bara 2015 tti hidhattoonni faannoo haleellaa raawwatanii turanii jechuun bulchiinsi aanichaa ibsee jira. Jiraattonni aanaa abbichuuf nyaa'aa tokko tokko sagalee Ameerikaaf himan akka jedhanitti hidhattoonni faannoo magaalaa mandiidaa irraa fageenya kiiloomeetira 3 irratti haleellaa eegalanii turan jechuun yeroo ammaa haala aanichi itti jiru ibsaniiru. Jiraataa magaalaa mandiidaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko guyyoota lamaan kan haalli nageenyaa fooyya'aadhaa jedhan.
Haalli nageenyaa amma jiru fooyya'aadha. Haalli nageenyaatis yeroo qabu galee hojii seera kabachiisu hojjechaa jira. Keessattuu raayyaan ittisa biyyaa jechuudha. Sababa kanaaf amma aanaan keenya tasgabbiirra jirama.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanichaa obbo Abdataa Haayiliyyee haleellaa hagayya 19 raawwatameeraa jedhan ilaalchisuudhaan yeroo ibsan.
Seenuu barbaadanii tuqaasa poolisii keenyafi caasaa keenya irratti tuqaasa kan ba'anii haa ta'utti garuu erga isaan gara magaalaa guddittii aanaa keenya magaalaa mandiidaatti dhiyaatanii irra kutamanii intaaliyyiin kun guyyaa kana toora nama 26 ture karaasittis kan fuufuratanii karaatti du'ee jira toora nama 29 ga'ee jira lubbuun isaanii kan darbe kan madaa'e immoo gara hospitaala. Dannabaatti fi buufata fayyaa fudhatanii guyyaa sana haalli ture baay'ee ulfaataa ture guyyuma sana ammoo erga waraanni sun tasgabbaa'ee isaanis gara magaalaa Dannabaatti gaddeebi'anii raayyaan ittisa biyyaa kallattuma keenya irraan hin gale ammatti toora sana qabateera Dannabaatti kallattii hundaanuu qabateera amma erga guyyaa sanaatti waraanni jedhamu hin jiru.
Obbo Abdataan itti dabaluudhaan hidhattoonni kunneen namoota 8 bultii 10 dura daandii irratti konkolaataa waliin ukkaamsanii turan mana hidhaa magaalaa Nawaariitti fuudhanii eessa buuteen isaanii hin beekamu jechuun konkolaataan namoota kana waliin dhuguramee ture magaalaa Dannabaa keessa ture amma raayyaan ittisaa erga magaalatti to'atee abbaa qabeenyaatiif guyyaa kaleessaa deebi'ee jiraa jiran. Namoonni 3 abbaa fi dargaggoonni 2 ooyiruu qonnaarraa hidhattoota kanaan dhuguramanii turan turtii guyyoota muraasaan booda gallakkifamaniiru jechuun hoogganaan kun ibsaniiru. Naannoo Amaaraatti godina Shawaa Kaabaa keessa akka socho'an kan himan garee hidhattoota faannoo keessaa tokko ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan waa'ee haleellaa dheengadde raawwatame yeroo ibsan.
Naanta qisaachuu gabtaachaalu miibaanoo haqsatu. Zuni dinbartisee gabaalu zuni zarfuyootaalu.
Isintu cabsee seenee kan jedhu sobadha. Yeroo baay'ee humnoota nageenyaa mootummaatu naannoo Amaaraa cabsee seenee waan barbaade saamii ba'a. Gochi kun irra deddeebiin raawwatamaa ture. Amma immoo manni birmannaaf nu waammate kanaaf sochoonee deeggarsa taasisaa turre. Kiiloomeetira 3 kan ta'u naannoo Oromiyaa seenneerra. Sababni isaas meeshaalee uummata jalaa humnoota mootummaatiin fudhataman deebisuuf ture kan walitti dhukaasaa turre. Daangaa naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa irratti garee keenya irraan namni du'e hin jiru. Namni 2 miidhamanii jiru. Kan dhukaasa jalqabe nu miti. Booda irra raayyaan ittisaa dhufnaan bakka gadi lakkisnee jirra. Garuu haleellaa kana dawoo qopheeffatanii kan eegalan isaan turan.
Gareen hidhattoota faannoo humna addaa Oromiyaatu qonnaan bultoota naannoo Amaaraa daangaa irra jiran rakkisa jechuun ibsanii birmannaadhaaf sosochooneera jechuun himanii. Hato male baati wamura sandul sadarka biyettit chasefamni humna adda digame radewidan chasale humnot nagenya kannembrot makamu motumman federala yero adda addat ibsaturunsa niyada tamam. Motumman nanno oromeas chasa humna adda oromea bittinnesuna gara humnot nagenya adda addat akamakamanif halam jese chasa chadigusa ibse gabasun kenyas niyada tamam. Diratu magala mandida ta usani kan himan nagenya sani tif jechu makan sani akkehi waam nikangafatan magala nisani tas gabbau ibsanirum
gandota an ke jadan jisani gandota furrani kan galani magali chedan intanno gutani kan igalani tasika nazirani omna sana itisunda amejo tali nagenya kan bagacha kan gandota swanin tisafa tas gabbada
akajrato ni fi bulchinsi anicha ibsanit guyota kudashani olif yaddo nagenya ke sakan torantaus magala mandida amma tas gabbi qabdi jiran gabasa gal amerikatif sahidamto finfinira
Dargaggoonni hoogganoota egeree Afrikaa michummaa Mandeellaa Washington ka bara 2023 irratti hirmaatan VOA targamuudhaan daawwannaa taasisaniiru. Turtii dhaabbilee garaa garaa keessaa torbannoota ja'aaf turan keessattis muuxannoo hojii isaaniif isaan fayyadu argachuu isaanii himu. Mitukku Faqaaduu dargaggoota biyyoota Afrikaa adda addaarraa dhufan dubbisuudhaan qophiittaan qindeesseera.
Ya in dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa michummaa Mandeellaa Washington kan maqaa YALI Young African Leaders Initiative jedhamuun waamamu kan bara 2023 dargaggoota Afrikaa irraa dhufan 700 ol hirmaachise magaalaa Washington United States'tti gaggeeffamaa ture. Dargaggoonni hoggantoota egeree Afrikaa kunneen YALI irratti hirmaachuun cinattis dhaabbata sagalee Ameerikaa akka daawwataniif affeerraan taasifamee fi daawwataniiru.
Young African leaders.
Dargaggoota biyyoota Afrikaa garaa garaa irraa dhufanii dhaabbata sagalee Ameerikaa daawwataniif hoggantoonni sagalee Ameerikaa kan damee Afrikaa waa'ee mana hojichaa ilaalchisuun ibsa kennaniiruufi. Dargaggoonni biyyoota Afrikaa irraa dhufan kunneen amma dhaabbata sagalee Ameerikaa kan daawwatan warra YALIif dhufan keessaa duubatti hafanii dhaabbilee garaa garaa kan United States keessatti argamanitti ramadamuun muuxannoo hojii fudhataa warra turanidha. Dargaggoo Barakat Dirribaa kanneen dhaabbata sagalee Ameerikaa osoo daawwatanii arginee dubbisne keessaa tokko kan ta'ee fi Itoophiyaa irraa yaa'ii dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa michummaa Mandeellaa Washingtonitti kan hirmaateerudha. Haala turtii isaa fi faayidaa irraa argate akkas jechuun ibsa.
Jalqaba turban jahaaf yuunivarsiitii garaagaraa irratti leenjii fudhachaa turre. Amma immoo torban darban afuriif dhaabbilee Ameerikaa keessatti argaman keessatti ramadamnee hojii hojjechaa muuxannoo argachaa fi dhaabbilee kaniin irraa akkaataa itti hojjetan hojii isaanii garaagaraa irraa barachaa turre. Wanta yaade caala wanta hedduun argadhasti. Gama hojii kooliin wanta walqabatuun ta'ee sanaan alas.
Dargaggeettiin biraa biyya Mozambik irraa dhufuu nutti himte Aliizaa Jamaal dhaabbilee garaagaraatti ramadamnee turtii torbaanota ja'aaf. As turre keessatti muuxannoo hedduu arganneerraa jetti. Ani fakkeenyaaf namoota kongiresii baay'ee waliin wal arge haala siyaasa Ameerikaa fi hariiroo keessoo isheetti qabdu akkasumas biyyoota biroo waliin qabdurraa muuxannoo guddaa argachuu danda'eeraa jetti. Gaaffii muuxannoon ati amma argatte kun gaafa gara biyya keetti deebitu hojii hojjettuuf faayidaa siif qabaa jedhamtee gaafatamteef Aliizaan akkas jechuun deebisti.
Yeah, 100%. I think particularly for me, I've been involved in within the internship in decision making processes that will directly reflect the region that
Ayen dibat addat anavmo yeron mutanno huji kanan fudatatu qamole seratuman congress irat inigunimmo isakallattin nanno kiyasfe bi an tojjed tokojechul animmo yero amma biyya kiyyatti namoota qe'ee isaanii irraa buqqaan kanneen naannoo kaabii tokaaduu jiran gargaaruu irratti waanan hojjedhuuf asitti namoota koongirasii waliin hojjechuun kun dhimmoota akkasii irratti ta'e biyya kiyyaaf hojiiwwan murteessoo ta'aniif akka waan sarara diriirsuuttan fudha.
Janet Yakaloon dargaggeettii biraa biyya Seeraaliyoon irraa Saganta dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa michummaa Mandela Washington kan maqaa Yali Young African Leaders Initiative jedhamuun waamamu kan bara 2023 irratti hirmaatan keessaa ishee tokko. Isheen immoo yuunivarsiitii Syracuse kan New Yorkitti argamutti ramadamtee muuxannoo hojii fudhataa akka turte ibsiti.
Muuxannoo irraa argadheera. Sababiin isaas an bakka itti ramadamee muuxannoo hojii fudhataa ture yuunivarsiitii Syracuse kan New Yorkitti argamutti bulchiinsa uummataa irrattan muuxannoo fudhataa ture. Namoota 23 kanneen biyyoota 20 irraa dhufne waliin tokkoon tokkoon isaanii waliin yeroon dabarsirraa muuxannoo argadheera. Akkasumas warra Ameerikaa irraa. Yommuun gara biyya kiyyaatti deebi'u immoo hirmaachisummaa garaagarummaa keessa jiru hagam akka bu'aa qabu hawaasan keessaa dhufe nan barsiisa.
Jiliyo Silori Naijeriyaa irraa carraa sagantaa dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa michummaa Mandela Washington irratti hirmaachuuf warra carraa argatan jiran keessaa isa tokko. Innis carraa kanaan muuxannoo gurguddoo argachuu ibsee yeroon biyya kiyyaarraa dhufu wantoonni ani argadha jedhee yaadaa ture baay'eedha jechuun ibsa.
My station was high, right? I was expecting
wanti
like,
ani yaadaa ture guddaadha. Wantootan yaadee dhufe keessa namoota gaggaarii waliin wal arguu quunnamtii tolfachuufaa ture. Garuu wantoonni ani argadhe immoo warran yaadaa tureen olittidha. Dargaggoonni hirmaattota sagantaa dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa michummaa Mandela Washington wayita dhaabbata sagalee Ameerikaa daawwatanitti hooggantoota sagalee Ameerikaa kan damee Afrikaa waliin walga'ii taasisanii haala hojumaata sagalee Ameerikaa afaanota garaagaraan kan gara biyyoota Afrikaatti tamsaasan irratti haala gaaffiif deebiin marii taasisaniiru.
To struggle against disinformation, that is not our mission. Our mission is to provide accurate information. That is the only way we can serve the people around the world. We can fight against disinformation.
Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa qaala'insa gatii biyyattii mudate jiru hir'isuudhaaf dhiyeenya murtoo haaraa dabarseen maallaqa liqaa biyyattii mootummaaf akkasumas dhaabbilee maallaqaaf kennamu akka gaxxiqqeessuuf murteessuusaa hoogganaan baankichaa Maammoo Mihiratu beeksisanii jiran. Dhimma kanarratti ka gaafataman ogeessi dinagdee Dr. Taanaa Ayyeruu murteen kun qofaan rakkoo qaala'insa gatiif furmaata akka hin taane eeranii mootummaan oomisha guddisuudhaaf dhaabbilee maallaqaa xixiqqaa cimsuu qabaa jedhanii jiran. Daldalaan oomishaa midhaanii gabaa biyya alaaf dhiyeessan obbo Idaawoo Abdiis murtiin kun qofti furmaata hin ta'u jedhu.
Obbo Idaawoo Abdii abbaa qabeenyaa dhaabbata daldalaa Idaawoo Internaashinaaliti. Dhaabbanni isaanii ganna kurnan darbaniif oomishaalee qonnaa garaagaraa sona itti dabaluudhaan gabaa biyya alaaf dhiyeessaa ture.
Waggaa lamaas baankiin biyyoolessaa foreign exchange surrender poolisii isaa baasee irratti parsantii 70% naashinaal baankiidhaaf akka kennamuu fi parsantiin 20% immoo ekspoortariin sun nama doolaara san maddisiise akka kennamu parsantiin 10% immoo baankiidhaaf akka kennamu murteesse. Sababa saniin ekspoortiin baay'een diskareejii ta'ee ture. Maalii fi ekspoortiin biyya kanaa almoost hundumtu jechuun hin danda'ama seektara amma ta'e malee kisaaraadhaan kan ekspoortii ta'u gabaa addunyaatiin waliin gitu. Kanisa biyya keessatti binnu baay'ee qaaliidha. Kan alaa immoo rakasa. Kanaafuu ekspoortiin it is a loss business. Kanaaf jecha ekspoortariin kunillee sharafuma biyya alaa fidusan deebisee baankii irraa argachuudhaani wanta biraa impoortii godhee biyya keessatti galchee jechuudha. Kisaaraa ekspoortiidhaan lus godhe sani impoortii kanarratti kompenseetu godha.
Haalli kun ammoo qaala'insa gatii meeshaalee fi dhiyeessa kaanii ittuu garmalee ammeessaa jiraa jedhu ogeessa dinagdee akkasumas abbaan qabeenyaa obbo Idaawoon. Torbee darbe baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa murtee qaala'insa gatii biyyattii mudatee jiru hir'isuuf fudhate keessaa tokko sharafa alaa alergii irraa argamu qixatti akka heeramu kan jedhudha.
Biyyi tokkollee buna kisaaraadhaan hin gurguramu. Itoophiyaa keessatti garuu bunni kisaaraadhaan gurguramu. Saliixa fudhadhu. Toonii tokkotti yeroo ammaa kana $500,000 ol kisaaraa qaba. Kun addunyaa irra hin jiru. Maaliif kun ta'e yoo jettee exporteroni foreign currency argachuudhaaf hawwii qabanirra kan ka'e kisaaraadhaanis ta'u exporter erganiitu gaafa dollarri sun dhufe importii wanta ittiin godhan sanirratti kisaara kana fe'anii faayidaa isaanii kalkuleet godhatu. Kanaaf ani exportiidhaaf exclusively exportiidhaaf faayidaa guddaa qaba jedhee amanu. Akki mootummaan itti hubate immoo maali? Yaa mootummaan hin dogongora jedhee amanu. Exporteroonni parsantii 20 duraan argatanirraa yoo 40 gooneef yookaan 30 50 yoo gooneef more encouraged ta'u jedhamee yaadama. Kuni namni exportii godhu dolaaraaf jedhee namni exportii godhu baay'een isaa gara seektaraatti deebi'a. Garuu seektarichi immoo faayidaan argatu. Maal jechuudha? Kisaaraa duraan parsantii 70 30 irratti feenu san amma 50 goone 50 irratti feena jechuudha. So cumulative effect isaa yoo laalte individuallii namni fayyadamuu ta'uu danda'a. Akka biyyaatti garuu export sektarii isaa baay'ee jijjiirama baay'ee faayidaa guddaa qaba jedhee amanu.
Ibsa isaanii keessatti Maammoo Meeratu hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa baankichi imaammata haarawa dabarseeni keessumaa qaala'insa gatii biyyattii tasgabbeessuudhaa fi liqaa akka biyyaatti kennamu akkaan gad buusu baankileen dhuunfaas yoo rakkoon hanqina maallaqaa isaa mudatellee liqaa yoo gaafatan dhalli 1018 irratti darbuu ifoomsanii jiran. Dr. Ittaanaa Ayyeruu ogeessaa fi gorsaa dhimma dinagdeeti.
Inflation kana fakkaatu jijjiirama guddaa fidaa wanta jedhu yaadan qaban maaliif akkas ni jedhan jettan inflation kunimma waa'ee kan nyaataa fi fuudhin naannoo fuudhii jedhan kaa'anii jiru. Biyya kana keessatti wanta guddaan inflation isa guddaa kan baay'ee nama rakkisaa jiru food inflation. Mootummaan tokkoffaa baay'ee liqeeffachaa jira. Liqeeffatee maal godhe mootummaan kun expendii godheera. Maaliif irratti expendii godhe fuudhii moo inni fuudhii ayitamii irratti expendii godhe naan jennee ilaalle. Service sectorii ta'ee oomisha irratti hundee service sectorii irratti godhee garuu kan duraa keessaa jiru immoo food expenditure amma mootummaan liqii kennamu kana gadirrisuun food inflation gadirrisuu hin danda'u jechaadha kana garuu immoo liqii isaa mootummaaf kennan kan free chaanaalee godhanii warra microsoft kaasifatee qaasan yoo deeggarre faayinaansii kun innaas dhufe isaan produusii godhanii food item inflation kanaaf gadi buusuu hin danda'a.
Murtee gama hirmaata sharafa alaa alergii irrattis yoo dubbatan murteen kun gatii maallaqa sharafa alaa gabaa idileen alaa kan tasgabbeessu ta'uu dubbatanii hojiirra olmaansaa garuu hordofamuu qaba jedhanii jiran.
Qonni keenya ammayyaa yoo deeme industiriin isa kan ammoo proses godhee biyya alaatti ergu ammayyaa yoo deeme faayinaansiin yookaan sabsiidiin gara qonnaa dhufu kun mootummaa irraas ba'aan isaa. Gara wal'aansaa deema gara dawaabituu deema gara infiraastiraakcher diveloopmentii biraatti deema jechuudha. Kanaaf fuulduraaf illee naashinaal baankii duwwaa otoo hin taane akkuma biyyaatti qaamni seektara qonnaa fi ekspoortii hoogganu istiraateejii cimaa ta'e irratti hojjetanii foreen karansii kanarraa foreen karansii siikars ta'uurraa ekspoortiin keenya adda bahuu qaba. Gaafa san maal ta'a piroofitii qabdaa inni hojjetta bakka piroofeshinaalii hojjetta jechuudha hojii ekspoortii.
Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa murtee kanaanii bara 2016 qaala'insa gatii 20% gaditti bara 2017 immoo 10% gaditti gadi buusuuf akka karoorfatee hime. Dr. Ittaanaan kanarratti yoo dubbatan.
Kun bulchaataadha. Haala biyyattii keessa jiru yoo ilaalle isaanii dabarree amma biyyattiin baay'ee rakkina gaggeessa foreign exchange illee amma tokkoffaa infleeshinii kun imported infleeshiniidha. Gatii xaa'oo gatii naafaa sirreessuun danda'u poolisii abbaa ta'e fudhata illee biyya alaatiin bahuudhaa ta'e wanti xaananatti biyya keessatti xaa'oo mooshinaa yoo jennee hoggaa tokko hoggaa lama keessatti wanta ta'uu miti kun so hoggaa tokko hoggaa lama keessatti kana ammas gadi guddina jechuun ulfaataadha.
Ogeeyyiin lameenuu mootummaan qaala'insa kanattis gabbeessuudhaa fi oomisha biyya keessaa dabaluu darbees warra alergii irratti hojjetu immoo imaammata irra fooyya'aa ta'een deeggaruu qaba jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Kitaabni mata dureen isaa hambaa abbaa jedhuuf qabiyyee adda addaa of keessaa qabu barsiisaa Tasfaayee Dhaabaatiin barreeffame Tibbana magaalaa Amboo keessatti eebbifamee jira. Naakoor Malkaa kana laalchisuudhaan gabaasa qindeessi kunoo.
Kitaabni mata dureen isaa Hambaa Abbaa jedhu barsiisaa Tasfaayee Dhaabaatiin barreeffame torban darbe keessa magaalaa Amboottti galma yuunivarsiitii Amboo kaampaasii muummichaa keessatti argamutti yommuu eebbisamu barreessaan kitaabichaa barsiisaa Tasfaayeen Hambaan Abbaa gaaddisa dhalootaati jedhan.
Kitaaba Hambaa Abbaa keessatti hundi keessanuu uf agartu. Namni kamuu abbaa malee hin dhalanne. Yoo abbaa ofii yaadatan waan hedduutu garaa nama nyaata. Abbaan gaaddisa. Gaaddisa dhalootaa.
Barsiisaa Tasfaayeen kitaaba Hambaa Abbaa keessa eebbi akka jiruuf araara akka jiru dubbatan, araara akka labsuuf nageenya akka labsu illee dubbatan. Duudhaa safuuf safeeffannaa uummatni Oromoo qabu dhaloota dhaalchisaa jechuunis itti dabaluun dubbatanii jiru. Barsiisaa Tasfaayeen Hambaa Abbaa keessatti sirna gumaa Oromoof seenaa guutuutaallee barreessanii jiru. Sabni goota hin qabne seenaa guutuu hin qabu jedhee namana kan jedhan barreessichi seenaa gootota 11 barreessan keessaa seenaan Hacaaluu Hundeessaa akka jirullee dubbatan.
Hanga ragaa argadhee fi beeku seenaa gootota kanneen akka Ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazemmir, Zawgaa Booji'aa,
Daraaraa Kafanii,
Baqqalee Abbabe, Xilahuun Gabra Tsaadiq, Jaagamaa Badhaanee, Hacaaluu Hundeessaa, Galaanaa Nadhaa, Dirribee Ergaa, Kabbadee Jabeessaa fi kanneen biroo ka'umsaaf barreessan jira.
Barsiisaa Tasfaayeen seenaa fi sirna dhugaa dhalootaaf kaa'uun nurraa eegama jechuudhaanis ergaa dabarsanii jiru. Dr. Birraayitichaa gulaaltota Hambaa Abbaa keessaa tokko yommuu ta'an kitaabni fuula 400 boqonnaa 4 qoodame kun eenyummaaf aadaa Oromoo dhaloota barsiisuun qooda qabaachuu dubbatan. Barreessichi boqonnaa 4 kana keessatti mata dureewwan waa'ee koo waa'ee keessaniif jiruuf jireenya Oromoo jedhu boqonnaa 1 keessatti kan ibsan ta'uu dubbatan Dr. Birraan. Boqonnaa 2 keessatti ammoo sirna gadaa Oromoo dagatamaa ture akka yaadatamu kan kakaasu sirni gadaa nagaaf nageenya akka bu'uuf akkasumas tasgabbiin akka jiraatuuf gahee sirni gadaa qabu akka ibsan dubbatan Dr. Birraan. Boqonnaa 3 keessatti sirna gumaa baasuu Oromoota hedduu biratti dagatamaa ture kan ifoomsu akkasumas akkaataan itti gumaan raawwatu ibsaa jedhan. Boqonnaa 4 keessatti ammoo seenaa gootota Oromoo muraasaaf fakkeenyummaa isaan dhalootaaf qaban illee akkasuma addeeffameera jechuun ibsanii jiru. Ergaan kitaaba kanaa inni guddaan tokkummaadha jedhan Dr. Birraan.
Oromoo waara kabajan lama walis kabajan. Wanti miidhagaa jedhanii kitaaba kana namni gara fageessee wal ilaalu wanti miidhagaa jedhanii isaan achi keessa kan tokkummaa wal ta'u kanaaf erga waa qabaanne.
Gulaaltota kitaaba Hambaa Abbaa keessaa tokko kan ta'anii fi obboleessi barsiisaa Tasfaayee Dhaabaa obbo Taammiraat Dhaabaa Hambaan Abbaa utubaawwan gurguddoo 3 irra dhaabbatee jira jedhan utubaan inni tokko ibsituudha jechuun jalqabu obbo Taammiraat.
Aadaa, duudhaa fi adeemsa qabsoo uummata Oromoo akkaataa dhamsa qabuun kan ibsu gadi fageenya muuxannoo fi beekumsa barreessichaa kan mul'isu waan ta'eef cimina isaa bal'inaan mul'ata. Tokkummaa Oromoo cimsuun waan barbaannu argachuu filannoo otoo hin taane dirqama ta'uu qaba.
Seenaan gooticha Maammoo Mazemmir kitaaba Hambaa Abbaa keessatti argama. Ilmi isaanii obbo Kabbadaa Maammoo Mazemmir sirna eebbaa Hambaa Abbaa irratti argamanii turan. Obbo Kabbadaan ergaas dabarsanii jiru.
Nuti immoo dhaloonni jiru amma maammoon ana qofaa miti sabni Oromoo hunduu ijoollee isaati. Nuti Oromoon maammoon waan innaa sana godhe sana caala akka zamana kanaatti hojjannee ittuu ifatti waan keenya aadaa keenya seenaa keenya biyya keenya waan qabnu agarsiisne biyyitti naannoo Oromiyaa otoo hin taane naannoo biraafiyyuu ifa ta'uu qabnan jedhan.
Kitaabni seenaa gootota Oromoof sirna gumaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan barsiisaa Tasfaayee Dhaabaatiin barreeffame kun afaan biraatti siikamee ittiin akka barsiifamu hirmaattota irraa yaadi dhiyaatee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Yeroon roobaa jalqabuun lammiilee Sudaan warreen wal waraansa jalaa baqatanii biyya ollaa Chaad seenan miidhaa jiraachuun ibsamee jira. Mohaammed Kaamis bakka baatii lama dura gareeleen mirga namoomaa siviilota irratti fixiinsi raawwate jedhan dhiha Daarfur keessaa baqate. Daangaa Sudaanitti dhihoo bakka jiruuf bakka amansiisaa ta'e jedhee yaade Admoor Chaadiin seene.
Initially, upon my arrival, there was a sense of security and safety. However, after the flood...
Jalqabarratti yeroo nachi gahu miira tasgabbii fi nageenyaan natti dhagahame.
Hata umale lola boda mannen jirenya bishanin gutaman yiru. Hankina nyata hama tujra.
Sudanif chad ke satti yeron roba ji ahagaya fulbana ke sani hammata. Garewan gargarsas admorin akabun bai irakisada. VON konkulata lafahundara demu kannen bishan ke sadarbu dandaw katoku mamotu motat fayyadamun gamasit akabe. Konkulataan baratamun akkuma konkulata fe umsa gargarsa nyata gara admur kesu okke ke sattik abam yalin achike sabasulle himmilkaw. Katorballa madura gamasit akabe bakata katay Ibrahim Abdalla admur kesatti mugatik odamun isa sodachise.
We have no security there. You know, we have no remain there alone. And even we are friend totally. That's why we...
Asitti nagenya hinkam. Kobake nya sittafne sodane jirra. Kanafi garadanga chad kanufne. Gargarsan barbachisa. Asitti le bala gudda wan kabuf ijo le kotif asturuhin barbadu.
Rakkon yero roba fidu kara itti gargarsit akabu. Danku kofamiti. Oge yingar gar sana moma kajar anitti ronkun hala rakisata udubbatu.
For much of Sudan, the planting season is over. All along the River Nile.
Sudan irrejire saf yeron bikiltu daban darbera. Nannun laga Nile nyata biyetti ijon yerotti dabamuda. Kanaf hali Sudan kesa jiru harra akkas wanu rakisef borimmo kanachala hamata ufjira.
Khartoum if nannon she bakka laga Blue Nile if Nile adi itti walitti dhufan raka jiru yotaw lola warana Sudan if humnota deggirsa safisa giddutti geggeeffamen raafama jirti. Kunimmo qonnaan bultoonni minaan abu akka dadhaban taasise jira. Rakko kanarratti dawudhaan miseensonni maati Muhammad Kamis ammalle haalli isaan keessa jiran hin beekamne. Sudan keessaa bahuu danda'u isaanii lubbuun jiraachuuf du'u isaanii waan beekullee hin qabu jedha Muhammad.
For the refugees of Adamo, the unfolding tragedy, at least for the moment, has no end in sight.
Kesuma adada fi obbolanko esa kajran beku hindandeny.
Baqattoota Admoriif balaan yeroo ammaa mul'atu yoo xiqqaate yeroodhaaf dhuma kan hin qabne fakkaata. Sababa jijjiirama qilleensaaf wal waraansa Ukraine keessatti geggeessamaa jiruun gatiin nyaataa biyya Keeniyaa keessa hammaataa adeemuunsa gabaasamee jira. Gabaasa Nairobi irraa ergame Bafaqaadu Morodaa dhiyeessa.
Biiroon istaatistiksii biyyaalessaa Keeniyaa gabaasni bara 2021 baasee akka agarsiisetti lammiileen biyyattii miiliyoonii 19 yookiin uummata biyyattii keessa 538 kan jiraatanii iyyummaa keessa. Namootan baadiyyaa jiraatan 3 keessaa 1, warreen magaala jiraatan 4 keessaa ammas namni 1 nyaata gahaa isa barbaachisu kan hin arganneedha. Meetiriin buleenyaawaa jiraattuun magaala Nairobi fedhii nyaata gahaa qabaachuu warreen qaban keessaa ishee 1. Halkan hedduu ijoollee ishee 2 wajjiniin agabuu akka bultu dubbatti.
Nasema hata iishi ningepata kazi ningefumilia nifanye lakini sina kazi.
Jireenya ulfaata kanaan dhiibaa jirra. Utuun hojii qabaadhe natti tola. Midhaan nyaataa mi'aadha. Shilingiin 200 daakuu boqqolloo baakkoo tokko bituudhaaf gahaa miti.
Sababa qaala'iinsa nyaataatii fi dhabiinsa hojiitiin kan ka'e lammiileen Keeniyaa miiliyoonatti lakkaa'amanu maatii isaanii nyaachisuudhaaf qabsoo keessa jiru. Baankiin nyaataa Keeniyaa inni bara 2016 hundeeffame qonnaan bultootarraa warreen midhaan biyya alaatti erganirraa bakka gabaa midhaaniirraa warreen midhaan qinxaaboodhaanii daldalanirraa walitti qaba. Fedhiin midhaan nyaataa argachuu dabalaa deemuun isaa dhaabbatichis akka babal'achaa deemu taasisee jira. Joon Gaataankuu baankii nyaataa Keeniyaa irraa akkas jedhu.
In the year 2022, we were able to give out to our beneficiaries, the very vulnerable people in the society, almost 500,000 kilos of food.
Bara kumalamaf digdama namottan gargar si nyata isan barbaachisuuf nyata kilo kuma dhibba shan ta'u kennine jira. Ji'a gayyaa kana keessa yommuu dubbachaa jirrutti nyaata kiiloo kuma sadii guyyaa guyyaatti kennaa jira.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.